podcast fra Podplay.
Han kanskje Norges morsomste komiker, kjent fra utallige stand-up-show over hele landet. Programmer som Helfjord på NRK, Rikets Røst på TV 2 og Jul i Tongata på TV Norge. I fjor kom han med en krimbok, men nå piker karrieren med et show han skal ha sammen med meg. Men jeg finnes jo ikke morsom. Blir dette gøy? Zahid Ali, velkommen.
Ja, tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Jo, jeg sa jo at du var Norges morsomste.
Jeg vet. Du fikk printen, ja. Utskriften, det veldig bra, jeg veldig glad for det at du leser. Og Tøyen, selvfølgelig, du har vært så mye i utlandet at du sier ikke, klarer ikke å si Ø lenger.
Nei.
Du sier O.
Men det het Jul i Tongata, gjorde det?
Ja, når den var oversatt til utlandske.
Ja, ok. Ja.
Men på coveret til Jul i Tongata så sto det faktisk «Alle snakker norsk». Det var liksom morsomt.
Ja, gjorde det?
Siden det var så mange mørke med. Og da var det jo greit med blackface også. Vi hadde jo flere skuespillere som måtte spille...
Kan vi snakke om blackface? Ikke... Vi kan fortsatt snakke om at det var noe gamle.
Vi kan snakke det helt til det kommer noen inn her og kaster meg ut.
Ja. Du kan jo egentlig snakke om det, da.
Ja, det sant. Du kan
jo ikke... Jeg kan ikke snakke om det.
Nei. Men du kan jo snakke om deg som utenrikskrigsreporter.
Ja, er det noe jeg elsker å gjøre, så er det det. Men blir det gøy med et show med meg? Ja, fordi vi skal faktisk, det blir et show.
Ja, vi skal jo, og det er litt morsomt hvordan dette ble til, eller, fordi vi har jo bare vært litt ute sammen,
ja.
Og så har folk bare sagt ting som at, ja, dette må dere bruke i podcasten deres, ja, dette må dere gjøre i showen deres. Ja. Altså, ja, men vi har jo ikke noe show sammen, vi har ikke noe podcast. Han er krigsreporter, og er det krigsreporter du liker å...
Nei, jeg har sluttet med det. Jeg vil ikke være lenger. Nei, nå er jeg
men journalist, kallende.
Men ja. Var jo, men det er jo ingen som sier, kjære herr krigsreporter. Altså, jeg får jo ingen henvendelser sånn. Og det er ikke sånn at de som sitter i studio sier, og da skal vi direkte til vår krigsreporter. De pleier jo nøysomme reporter.
Likte du å kalle deg krigsreporter eller journalist? Eller
ja, jeg gjorde det. Altså, når jeg reiste rundt i USA, da, jeg bodde jo der i 5 år etter at jeg var ferdig som krigsreporter, og da var det litt viktig for meg når folk spurte hva jeg holdt på med, altså hva karrieren min hadde vært, så sa jeg at I've been a war correspondent.
Så sa de where are you from? That accent. Are you from Faroe?
Nå er det morsomt, fordi jeg tror jeg senest i går jeg gjorde narr av din engelske aksang.
Ja.
Nå fikk du tatt igjen for det.
For det er ikke,
Men hva er bakgrunnen for at du og jeg skal sette opp en show sammen?
Penger.
Akkurat. Altid. Men det må jo være, jeg er ikke morsom, du er morsom.
Nei, altså, jeg tror...
Tror du dette her kan krasje? Altså, humor og alvor?
Ikke hvis du gjør noe av det du skal, og så går du av scenen, og så gjør jeg min ting.
Nei.
Nei, jeg tror vi har... Altså, jeg er jo veldig interessert i...
Ja, for du spør om alt mellom himmel og jord hele tiden. Og da, i stedet for bare å svare deg, for da må jeg jo svare så bredt, eller så mye, så tenker jeg at det kan være greit at noen andre får det med seg også.
Og du spør like mye tilbake.
Ja, jeg spør om alt, sant.
Og det er litt gøy, fordi, for vi har jo på en måte, du har jo reist i 30 år som krigsreporter. Og,
har du reist nå?
Jeg har reist i 30 år som stand-up-komiker innlands.
Ja.
Så du har opplevd veldig mye rart, og det har jeg også, men på forskjellige skalaer da. Så jeg har, og du har hatt det kjipt, og jeg har hatt det kjipt. Det har jo vært folk som ikke har ledd. Jeg vet ikke om det kan sammenlignes med
folk som... At jeg kommer til å se hvor folk ikke gråter eller skriker.
Fordi de er døde?
Nei, sa jeg da.
Ja,
det er jo ikke alt
nei,
du kan...
Nei, jeg spør, ikke sant?
Nei, jeg skjønner. Du er nysgjerrig. Litt bakgrunnen din. Hva kommer du fra? Var du gjengmedlem, eller?
Bakgrunnen min akkurat nå er fløyelsgardiner.
Ja, oransje.
Nei, jeg ikke gjengemedlem. Jeg har vokst opp på Nordstrand, men jeg bodde først på Torshov i de sosialboligene som Petter Utligger har et program om i Nordkappgata. Ja.
Har du sett Petter Utligger sine programmer?
Nei.
Jeg har sett det.
Har du det?
Utrolig fine. Ja. Rørende
programmer. Har du sett det siste med Nordkappgata? For den leiligheten som han snakker om er jo den leiligheten jeg vokste opp i.
Du bodde der?
Jeg bodde der, sammen med foreldrene mine. Og jeg sa jo til faren...
Henger det som blått skilt på utsiden av huset? Som kulturminneskilt?
Som snublestein?
Nei, ikke snublestein. Kulturminneskilt på veggen hvor det står «Her bodde komiker Zahid Ali».
Og nå er han utligger og bor rett utenfor. Nei, jeg fortalte faren min at at du skal være glad for at du ikke solgte de leilighetene nå, for det hadde ikke sett så bra ut i annonsen, at skjedd fra Petter Utligers TV-program. Ja. Men så flyttet vi til Nordstrand.
Hvordan var livet der da?
Nei, det var ikke så gøy i forhold til... altså, grunnen til at vi flyttet fra Torshov var egentlig fordi det bodde... Altså, etter hvert kom det flere og flere innvandrere på, til Torshov, og det som veldig vanlig da, når det kommer alt for mye innvandrere inn, så flytter de hvite ut. Det kalles vist white flight, sier du ikke det? White flight.
Jeg har aldri flyttet ut fra noe sted, fordi det kommer
masse... Til og med de som er for innvandring, de flytter når det blir for mange.
Jeg husker bare en liten digresjon. Jeg husker det var et eksempel på en... familie som liksom beit seg godt fast opp i et eller annet sted i Groruddalen.
Ja.
Og så lenge til at deres sønn var den eneste med ikke innvandrerbakgrunn, og da flytta de. Og så ble folk sure på det, ikke sant? Fordi de ville jo at de liksom skulle stå igjen og ta den støyten.
Så. Ja, ikke sant. Men problemet at mørket flytter også uten å bli for mange innvandrere. Det er ingen som snakker om. Det kalles mørketall. Så, så vi flytta til Nordsjø.
Hva kommer disse mørketallene av?
Nei, altså, det er jo litt som nordmenn som reiser til syden og vil ikke treffe andre nordmenn. Og, ja, hvorfor reiser de til syden akkurat? Men altså, folk, og det har jeg aldri skjønt. Folk som reiser er så opptatt av at nei, dette er turistfeller, og du må ikke dra dit, og her er bare turister, og her får ikke drukket lokal øl eller møtt lokale mennesker. Jeg har aldri vært opptatt av det. Jeg ville reise der hvor det er nordmenn, så jeg slipper å snakke engelsk eller noen ting, bare snakke norsk. Så når jeg skal til Thailand eller Filippinen eller hvor det er, så er det mye nordmenn der, ja, så drar jeg dit.
Men på Nordstrand, så du var på ikke medlem av noe gjeng eller noe sånt, var det der, men det var jo på et tidspunkt hvor disse gjengene begynte å bli store og farlige. Altså disse gjengene med folk med innvandrerbakgrunn.
Det var en del gjenger, ja, men det oppstod jo delvis som et resultat at nazistene, nynazistene, ikke de gamle...
Ja, gamle nazistene.
De 80-pluss nazistene. Det var jo mye gjenger med nynazister, og det var veldig mye bråk på Nordstrand, så da kom det flere og flere innvandrergjenger, og så ble det pakistanske gjenger. Etter hvert B-gjengen blant annet oppstod der, så jeg var ikke noe medlem, men jeg hang veldig mye med folk i begge leire, egentlig. Også nynazistene hang jeg litt med.
Men, ok, privat, det, vil de være sammen med deg? Altså sånne snauskaller?
To av bestevennene mine var nynazister. Men de ble det. De var ikke det i starten. Det var ikke
sånn at ikke de var sammen med deg?
Nei, jeg dro på ferie en gang, og så kom jeg tilbake igjen, og så var begge... hadde tatt håret og hadde bombejakker.
Ja.
Og ville ikke snakke. Så nei. Da...
Det var en naturlig del av den utviklingen med å bli nynazist, da, kanskje?
Da gadde ikke jeg å mase så veldig mye på dem heller. Men jo, vi har jo...
Var det konfrontasjoner mellom nynazister og B-gjengen og sånn oppe på Nordstrandet?
Jo, det var jo... Vi var jo med i en del bråk, og det var det jeg egentlig hadde tenkt å spørre deg om, det med... For vi snakket om det her om dagen, om det med sånne... Vester, og når du er utenrikskorrespondent eller krigsreporter, utegående reporter, det er kanskje det laveste man kan kalle seg, utegående. For jeg har vært det, og det var liksom, du må begynne som utegående reporter.
Jo, du var utegående reporter i et humorprogram, Rikets Røst, hvis jeg ikke husker feil, det er en helt annen kategori.
Men du også var utegående reporter.
Ja, men det er ikke det laveste du kom på stigen.
Nei, men det å kalle det for det.
Sånn, ja. Nei, jeg er reporter. Du jobber ute, de fleste reporterer jobber jo ute. De sitter jo ikke bak desken.
Nei. Men så,
nei, altså jeg er sånn som gikk med skuddsikker vest og hjelm og sånn, ikke sant? Det er jo ikke bare sånn vi tar på oss fordi, vi tar det jo på fordi det er grunn til det. Det er jo ikke så mange som, altså jeg har aldri tatt det på fordi jeg tenkte at det ser litt barskere ut på TV.
Men det ser mer troverdig ut?
Det ser fort mer troverdig ut, men du bør jo være i en krigszone når du først har det på, ellers ja, så blir det veldig rart.
Ikke altså, Baja Napa.
Det kan jo være at du har trengt det der også.
Men det har vel hendt at du...
Det har hendt at jeg ikke har hatt det på når jeg burde hatt det på. Mm. Og fått kjeft av hjemmefra. Hvorfor hadde du ikke på? Nei, fordi jeg visste ikke at noen skulle begynne å skyte nå.
Hva med andre reportere som du treffer utegående?
Nei, jo, det har vært... Altså...
Hvorfor har du på hjelm, liksom? Jo...
Ja, jeg har et godt eksempel her i Kashmir. Da var jeg i et land som heter Pakistan. Du kjenner kanskje til det. Jeg
har vært der.
Ja. Det grenser til et annet land som heter India. Og så er det en liten konflikt om da Kashmir, som da ligger i begge land.
Ja.
om hvem som skal, hvem Kashmir tilhører. Vi var i hvert fall, den pakistanske herren tok med en gruppe journalister opp i Kashmir da, til den her grensen, eller frontlinjen da, mot indiske soldater. Og da var det en, nå husker jeg ikke hvilket land han var fra igjen, et asiatisk land.
Aserbaidsjan?
Nei, jeg husker ikke. Det var i hvert fall en journalist som, vi hadde med oss sikkerhetsutstyr, det lå pakket ned i militærbussen vi kjørte, og så dro han fram Kina var den fra. Når han skulle gå live, ja. Så direkte, så tok han fram vest og hjelm og tok på seg, og så sto vi andre rundt og sa liksom, nei, kom igjen, altså, det er jo det er ikke noe skyting her. Mm. Og så står han og ser veldig høy og mørk ut, eller, ja, det var...
Kineseren?
Nei, han oppførte seg som om han var høy og mørk. Han var jo mørk. Og så... ja, du bare leder. Jeg sier det som det er. Ja. Dette er en beskrivelse av virkeligheten. Og så, når han skulle gjøre denne, han skulle liksom lage en sak på, jeg er ikke så støy i mandarin, men han skulle da åpenbart lage en sak på hvor utrolig farlig det var i Kashmir, der hvor han var. Mm. Og så er det immer gøy, fordi rett bak han, på den andre siden av juvet, en lite juv, der var det 2-3 indiske soldater som, når de så TV-kameraene, så begynte de å vinke, og så ropte de, hello, hello! Og de ødela jo, så han brukte jo lang tid på å forklare de at de ikke måtte gjøre sånn, for han skulle jo ha det skumle indiske fienden bak det.
Vi hadde en opplevelse på, du snakket om gjenger, vi hadde jo sånn gjengebråk på Ekebergsletta en gang, med pakistansk gjeng og nynazister.
Dere møtte, hadde avtalt å møtes på Ekebergsletta.
Ja, som slaget ved Stiklestad og slaget ved Bane 11 på Ekebergsletta, rett overfor Brannfjell ungdomsskole. Og så, og vi visste at det kommer til å komme mange av dem, og de visste at det kommer til å komme mange av dem, så at det kommer til å bli ordentlig slag. Heldigvis var det en byggeplass der vi var, eller vi gikk forbi en byggeplass, og der fant vi jo metallrør og...
Heldigvis, er det så lurt da?
Ja, for vi trengte jo våpen. Oh, ja, vi okay. Visste at de hadde litt bedre råd enn pakistanere, for de hadde råd til å kjøpe bombenakker.
Så dere bevepnet dere til tennene?
Ja, med...
Hvorfor heter det det forresten?
Det må jo du vite.
Nei, jeg vet ikke, men det skal jeg sjekke ut.
Hvorfor heter det der?
Nei, jeg vet ikke.
Er ikke det sånn krigsreporter audition? Hvorfor heter det bevepnet i tennene? Nei, så det, vi fant rør og plasterrør og alt vi fikk tak i av ting som vi kunne slå med, og så møtte vi den gjengen.
Og de var nynazister, med sånne snauskaller? Og,
ja, og de hadde jo selvfølgelig balltrær, flere av dem, og, så det ble jo holdt på å bli ordentlig slåskap, men så kom politiet midt imellom oss og stoppet slåskapen. Men så skjedde det noe. Han ene nynazisten, han tok ut en ball fra lomma og ropte «Vi har ball!» Så da så politiet, ok, balltrær, ball, og dere skal bare spille her.
Ja, 10 mann med balltrær.
Ja, de slapp unna, mens vi hadde jo, vi måtte finne på noe vi også, så jeg ropte vi er rørleggere.
Ja.
Og da ble flere av oss arrestert, og vi klarte å stikke av, men da, det var det som måtte til, liksom, troverdighet. De stakk av, vi ble tatt.
Ja.
Vi hadde ikke noe bedre unnskyldning enn det.
Og det er jo en slags rasisme da, egentlig. Kan man jo si.
Ja, eller det jeg har tenkt er, har man godt nok alibi i Norge, så slipper du unna med hva som helst.
Hvis du er hvit?
Hvis du er hvit og du løper etter en mørk...
Og har baltre.
Hvis du er hvit mann og du løper etter en mørk fyr med hagle, så sørg for å ha et par ryper i sekken. Så slipper du... Skal på jakt! Åja, da er det jo greit.
Har du alltid hett Said?
Hva mener du?
Nei, altså, jeg har alltid hett Fredrik. Har du alltid hett Said?
Jeg heter jo egentlig Arnstein Løvbrekke, men...
Gjør du? Det er deg.
Nei, det, ja, vi har snakket om det en gang, men jeg fikk aldri komme så langt som å fortelle deg at...
Jeg bare si en ting, fordi vi må komme tilbake til det, men du venter på en telefon fra sønnen din.
Ja.
Og det durer i din telefon.
Gjør det? Nei, ja, ja, det er fordi jeg har sånn...
Ja, bare følg med da, så
han har arbeidsuke, ja, så han kan ringe når som helst.
Ja.
Men det som... jeg het Siad før, når jeg var liten, Siad Ali.
Det var jo ikke så stor forskjell da.
Nei, men det er jo fortsatt et annet navn.
Jo, men begge navn er litt sånn
Og da er det greit?
Nei, for meg så er begge navn litt sånn
For Fredrikke
fremmedarte da.
Fredrikke og Fredrik også er ganske
men,
likt.
Men hva var historien for at du byttet navnet?
Jo, det som skjedde var at fatteren var i moskéen. Han pleide å være mye i moskéen når det var mat der.
Ja, ok.
Så var ikke så veldig troende, men han var veldig
glad i mat.
Glad i mat, og moskéen der nede på Grønland hadde jævlig bra kokk, så jeg var også innom en gang og spiste. Og gikk rett etterpå, og så fikk jeg, hei, kan du ikke sitte to minutter i hvert fall. Så det var litt sånn, altså, var det en gang han ene mulan spurte fatteren om hva barna hans het, og så sa han Siad. Og det skapte masse reaksjoner blant alle de som satt der, da, fordi Siad er visst en sånn, det er som å kalle sønnen sin for Adolf Hitler. Så hvis man har lest skriften og hele den pakka, så kjører man at dette er jo en kjempestor kjent morder som man skal holde seg unna, så kaller det sønnen hans for det. Så fatteren var sånn, shit, faen, da må vi endre navnet hans da. Så jeg så han kom hjem og så sa han, du må bytte navn. Han vil ikke fortelle hele historien. Hvorfor? At han ikke hadde følt med timen. Så jeg fikk, så, her har du et A4-ark, og så tørs, kom med 10 navneforslag.
Og du kunne komme med ditt eget, ja. Men det er jo litt ordentlig. Det er jo aldri noen som har spurt meg om jeg vil hete Fredrik.
På første plass var Olympia Dukakis.
Ja.
Og for noen år siden så
skjønte jeg at det er en dame. Det vet jo, det er mange av mine lyttere som ikke vet hvem det er.
Nei, det er bare et kult navn. Det er jo en kjent amerikansk skuespillerinne som døde for noen år siden. Men det var
og hun var også gift med en... vicepresidentkandidat.
Det var ikke derfor jeg ville ha det navnet som syvåring. Men jeg bare synes at det var et jævlig kult navn, og hette Olympia Dukakis, og så hadde jeg selvfølgelig Michael og James, og litt sånn forskjellig, men det ble Siad da.
Det sto Said, mener du?
Ja.
Det ble Said, ikke Siad.
Ja, det var ikke mitt forslag. Det var bare for at jeg sa at det er en liten overgang.
Ja.
Men det er jo fortsatt en overgang hvis alle er vant til å si Siad, og plutselig så er det, nei, det er ikke Siad likevel, det er Said.
Dere har alltid uttalt det feil.
Ja, det er det jeg sa. Jeg sa ikke at det bare endret, for da må du liksom svare på masse spørsmål. Så du har alltid hett Fredrik?
Altid. Men jeg tror det var, vet du hva, faktisk, nå husker jeg det, men det er lenge siden jeg har hørt noen fortelle, men det var egentlig Tone.
Åja, var det hett før?
Ja. Nei, altså egentlig Tone jeg skulle hette.
Fordi du hadde så liten tiss?
Nei, dette var bestemt før jeg ble født.
Ah.
Ja. Og så ble jeg født, og så skjønte jeg at Tone, det er ikke gangbart.
Nei.
Så da ble det Fredrik. For øvrig, jeg oppkalt etter min far som het Fred, og var født 8. mai 1945.
Ja.
Altså på fredsdagen.
Nettopp.
Han er død nå. Fred være med ham.
Ja. Ja. Fred være med ham.
Ja. Du spurte
meg... Sa du at du var oppkalt etter Fred? Ja, Fredrik.
Ja, ja.
Du... Og ingen i en andre del på borsida som har masse penger? Som er
nei,
rik?
Nei. Nei. Du spurte meg i går, jeg tror jeg hadde snakket med deg, når jeg spurte om du kunne komme hit, så spurte du om hvordan jeg fikk... Altså, du spør jo om mye rart. Du spurte om hvordan jeg fikk tak i øl når jeg var ute og reiste.
Ja, for, vi snakket om det, at hvordan, altså, hvor vanskelig det er...
I en del muslimske land, så kan det være litt vrint.
Og bare det å se TV-bildet, hvor alt ser perfekt ut, du har intervjuobjektet på plass, og han svarer akkurat det du ønsker han skal svare, og det, alt går knikefritt, og det er fine bilder og alt, men det er jo veldig mye arbeid og jobb bak. Det var det vi snakket om, og så fortalte du et eller annet om at bare det å få tak i en øl, for eksempel, før du skal på sending.
Ja, altså, før du skal på sending. Nei, men det var mitt forrige liv da, jeg fortsatt drakk øl. Ja, det hørtes veldig dramatisk ut, det er ikke så dramatisk, men...
Før du begynte å...
Ja, før jeg begynte med 16 ukers helvete, som jeg snart er ferdig med, heldigvis. Men jeg skal fortsette da, og så... Men ikke så mye helvete, bare litt mindre.
32 uker helvete, fordi det tar litt lengre tid.
Ja, men jeg ser at det har gått av 16 uker til. Så vi kjører på med 16 uker til. Men,
vanskelig å få tak i noe så enkelt som...
Ja, nei, det er alltid mulighet. Mm. For det første, så penger får du tak i.
Mm.
Men jeg har hatt sånne der rare opplevelser når jeg har vært ute og reist som... I Iran, for eksempel, hvor jeg var med en statssekretær fra Utenriksdepartementet, og det er da... 23 år siden, så det er sikkert så lang tid at ingen kan klandre meg for å fortelle denne hemmeligheten nå. Jeg sier jo ikke navn på statssekretæren, men jeg var med statssekretær i Utenriksdepartementet på reise til Teheran og en hele sånn norsk delegasjon, og så bodde vi på Intercont og et stort, flott hotell midt i Teheran, og der er det ikke noe alkohol, de har bar og sånn, ikke sant?
De har bar, men ikke noe alkohol?
Ja, og så blir det litt sånn der, det går litt sportig å prøve å finne en måte å få tak i alkohol på da. Ja. Og de ambassadeansatte på norske ambassaden i Teheran, de hadde jo tilgang til alkohol. Så da ble hun ene sendt hjem med hijab rundt hodet, og hjem til ambassaden eller til boligen sin for å hente noen flasker gin.
Med bombebelte med leker, lommeleker.
Nei, ja, det kunne hun hatt. Nei, hun kom tilbake med sånn Bergans ryggsekk, så hun følte jo seg helt fjortiser. Og det klirret godt i sekken og sånn, og hun kom samtidig med han kelneren som kom fra etasjen over hvor barn var, for vi hadde ringt opp og bestilt romservice. Ja. Han kom med 10 flasker tonic og masse isbiter, og han ble stadig vekk ringt opp da. Så, vi var mer tonic her, det her går unna som var der, ikke sant?
Yes.
Ja, men vi var jo en del. Og så har det vært sånn i Afghanistan, der hadde de sånne klubber.
Men hvis det blir tatt, hvis politiet kommer...
diplomatisk raser. Immunitet på alle de andre,
ja.
Men ikke på meg.
Nei.
Jeg vet ikke hva de hadde gjort med meg.
Fordi du er muslim?
Nei, det hadde sikkert
Fredrik
gått fint.
Abdullah Gressvik?
Nei, jeg kan ikke si jeg er muslim.
Nei.
For da kan du ikke drikke. Jeg tror ikke de har noe mot at ikke-muslimer drikker, skjønner du? Og det kan jeg fortelle. For i Afghanistan så fikk vi, der var det liksom muligheter for penger å få kjøpt seg ting, men etter en stund så opplevde vi at Taliban og andre stadig større grad drev å kaste håndgranater og brandbomber på de utsalgsstedene. Så det ble litt sånn, da bare ikke vært mora lenger. Nei, og så, men i Pakistan, der er det morsomste, hvor jeg sittet på, hva heter dette hotellet, i Marriott i Islamabad, da.
Ja.
Hvor bestiller drikke fra room service, fordi du kan ikke drikke det på noen steder på hotellet, du kan få det på rommet ditt,
ja.
Men da må du underskrive på 2 papirer for hver varme øl du får trillet opp til deg.
Ja.
Det er litt sånn der, du går fort lei det der da.
Hva er det du skriver på?
Først at du ikke er muslim, det er veldig viktig. Jeg er kristen, som du skriver det. Og så er det en sånn helsegreie hvor det står at du fratar de alt ansvar for hva som skjer med deg hvis du drikker denne flasken her.
Ja, det skulle man jo gjort med røykpakker. I stedet for å lese advarselen, så signerer du røyking fører til aldring av huden.
Du må skrive det selv. Du er enda bedre hvis du skriver det selv, for du blir så lei å skrive det etter hvert. Men i Pakistan, i Rawalpindi, som er da byen, nabobyen til Islamabad, så hadde de en sånn kode. Hvis du gikk på Kina-restaurant der, så kunne du be om diplomatic tea. Og da fikk du sånn knøttsmå sånn tekopper, dukkesett som ble satt rundt da. Vi var 6 stykker eller noe som satt rundt bordet, 5-6 stykker, og så kommer det en tekanne med øl, varm øl, altså ikke sånn oppvarmet øl, men ikke kald øl. En tekanne med øl, og den kannen tar vel cirka underkant av en halv liter, og så skjenket de opp
det små i de tekanne.
Og så var det en slurk da, ikke sant, så er den ølen borte, og så må du sånn, one more tea please, og det er også sånn veldig tidkrevende greie.
Da må du virkelig ha lyst på øl.
Ja, altså, det er mest fordi det er spennende.
Ja, men,
har du noen sånne opplevelser?
Jeg har vært i... sist gang jeg var i Pakistan, var for 30 år siden nesten, og da skjedde noe lignende. Jeg var satt med sånn hustak, flatt tak, ikke sånn spillmann på taket tak. For det er jo sånn terrassetak og sommerhus, stort sett alt... alle hus der i den landsbyen.
Hva er spillemann på taket, takk?
Et skråtak.
Ja.
Enn et flatt tak.
Ja.
Ja, det er det.
Ja.
Så da kom en fetter, selvfølgelig. Jeg hadde mye fetter der, så det kom bort og spurte om jeg hadde lyst på øl.
Ja.
Og jeg tenkte ikke noe over det. Ja, takk.
Ja. Men er det innenfor da?
Ja, de drikker litt grann. De drikker mye hjemmebrent og mye sånn type ting, men det skjønte de at det vil sikkert ikke jeg ha noe av, fordi det er metanol, etanol og alt der, samme greie. Alle har briller og hvit stokk, det følger med.
Flasken.
Med den kanna, i tilfelle. Nei, de spurte om jeg ville ha øl, og jeg sa ja, gjerne. Og så tok han opp en notatblokk og begynte å skrive, og skulle ringe noen og alt sånt, så det... 3 dager etterpå så fikk jeg den boksen. Da hadde jeg ikke lyst på øl, men, og den var jo varm den også, kokende varm, ordentlig ølboks fra noe som heter Murray Brewery.
Ja, Murray Brewery i Rawalpindi.
Ja,
ja, jeg har vært der.
Og da fikk jeg høre at, ja, det håper du like, håper du bare å nyte den ølen her, for det har tatt lang tid å få tak i den, og da hadde visst han ene fetteren min som har lappen, han hadde kjørt til Rawalpindi, til den byen, og så hadde han... snakket med en fyr han kjenner på et hotell, og så hadde han snakket med en kokk, og så hadde kokken sendt beskjeden videre til en annen, og så hadde de fått tak i en bag utenifra og smuglet det inn gjennom et vindu, og så fylt med masse klær, og midt blant de klærne lå en ølboks.
Men dette var veldig slitsomt hvis du er glad i å ta
en fest. Og bytte bil en gang på vei tilbake. Ut av hotellet, moped et lite stykke, og så overrekke den baggen til en annen. Altså, alt det der for en eller annen, så er jo at faen, så mye arbeid, da kunne du jo tatt med en sixpack i hvert fall. En øl, liksom. Du drikker sjelden en ølboks. Nei, det var ikke kald i det hele tatt. Men de vet jo ikke om det skal være kald eller varm, eller hva slags temperatur det skal være. De har ikke noe greie på det, de drikker ikke øl. For det skal store mengder til for å bli full. Så der er det mer mindre mengder. Bensin og sånt er veldig populært her.
Uff da. Nok fyll nå. Er du, eller har du vært en sånn som liker å lure folk?
Sånn kødde med folk? Pranks liksom?
Pranks, ja. Er det liksom, for det må jo være et eller annet som bygde deg opp til å bli komiker. Var du morsom når du var ung, eller liten da?
Jeg prøvde å være morsom i hvert fall.
Jo, det prøvde de fleste, men funket det.
Men ingen sånne alvorlige pranks, eller lurte folk ikke i sånn Donald Trump-stil, hvis det er dit du vil. At du klarer å ha ikke den evnen til å kunne manipulere masse mennesker.
Nei, sånn ja. Jeg er ikke sånn lure. Nei, jeg tenker mer sånn.
Ja, sånn uskyldig.
Men det er jo ikke en prank han driver med. Det er jo litt mer alvorlig.
Nei, det er jo litt mer alvorlig.
Ja.
Men du skal du dekke det valget, eller hvordan gjør du?
Nei, altså jeg jobber jo ikke sånn for noen, men jeg var jo korrespondent i USA under hele Trump-perioden.
Ja.
Og jeg har vært 5 ganger inne i det ovale kontoret, og det er ikke sånn at Donald Trump og jeg har sittet foran peisen og snakket om livet, men han hadde da stort sett sittet med Erna Solberg eller Jens Stoltenberg foran peisen. Og ikke snakket om livet, men om hans overskudd og sånn i Norge. Men jeg har vært inne der 5 ganger, og jeg har vært på masse folkemøter med han. Så jeg ble litt, jeg fikk litt nok av han etter de 4 årene. Det var mye Donald Trump, han tok liksom, han tok på en måte bolig inne i hodet mitt, følte jeg. For det var det gikk i hele tiden. Så jeg ble ordentlig lei, men det var jo noen utrolig spennende år som journalist, det skjedde jo så mye. Så jeg har jo lyst til å jobbe med det til høsten, og det ligger an til at jeg skal gjøre det. Og det gleder jeg meg til.
Hvordan klarer han å... Nei, altså, for han ljuger jo. Hvordan klarer han å få med alle med på de løgnene sine, de partifellene hans og de andre? Noen ganger så virker det nesten som om at de tar det så det kommer.
Ja, altså, han får med seg en del. Det er jo ikke sånn at at Donald Trump appellerer til alle som stemmer på republikansk. Altså, veldig mange av de som stemte republikansk sist holder seg for nesa og stemmer på Donald Trump.
Ja.
Fordi de vil stemme på republikanerne uansett hvem som er kandidaten, selv om kandidaten heter Donald Trump, og er en notorisk løgner, og det vet vi jo at han var. Han ble tatt i over 30 000 løgner mens han var president. Og det er sånn dokumentert. Han
30 000?
Ja.
Det er noen som har...
Ja, men de talte hele tiden. Han løy som en, altså hele, et sett. Veldig mange folk som fulgte meg på sosiale medier og på TV 2 beskyldte meg jo for å hate Donald Trump. Altså, Donald Trump har for mitt yrkesliv gjort ganske mye bra. Det var kjempespennende å være korrespondent der, og det er jo forholdsvis lukrativt å gjøre det til levebrød og dekke Donald Trump, da.
Men får du trøbbel altså, av å være objektiv journalist og i gåsønne, eller hva det er, og dekke sånne saker som Trump eller Midtøsten-konflikten?
Ja,
får du personlig trøbbel for det?
Ja, jeg har blitt angrepet på gata. Altså, stort sett så er folk veldig hyggelige på gata, men
angrepet?
Ja, altså sånn slått til, da. Fordi folk ikke liker dekningen min. Hvis du dekker Midtøsten og Donald Trump, så ber du om bråk. Fordi Midtøsten, altså Israel og Palestina for eksempel, så er det så mange som har så veldig sterke følelser. Veldig ofte er de veldig religiøse, og vil ikke gjøre en flue for tred, eller hva det heter, og heller ikke meg, men de er veldig tydelige på sosiale medier og sånn, om at jeg ikke vet hva jeg snakker om, at det er bare en løgner og bare dikter opp og sånne ting. Og Donald Trump, han fikk ut liksom, aller verste ut av de sosiale mediene. Så de begynner å åpenbare seg. De tror på Donald Trump, de tror på hans støttespillere, og så går de til angrep på det Donald Trump da kaller mainstream media, sier at du bare lyver hele tiden, og alle vet at dette er bare noe du sier fordi folk ikke liker Donald Trump, og Trump vil bare folks beste. Og jeg har store problemer med å se at folk tenker i Norge at Donald Trump er en veldig bra presidentkandidat for amerikanerne.
Men er du redd? Altså når du er på jobb, eller når du, altså, for da virker det som du har jo med deg jobben hjem, eller du kan ikke kvitte deg med den jobben.
Nei, altså, jeg har fått trusler da, sånn drapstrusler, det, ja. Det har kommet. Men det er jo, jeg tenker jo at de som sender det på sosiale medier, og i hvert fall de sender med fullt navn, ja. Hvis de mente alvor, så kunne de jo bare gjort det. Altså,
Når de, sånn som han først, fyren som angrep deg gjorde?
Ja, men han slo, ikke så hardt, og ja. Altså jeg tenker at hvis han ville meg noe veldig vondt, men han ville jo bare skremme, går jeg ut fra.
Men har du voldsalarm og
jeg kan ikke gå inn på detaljen av sikkerhetsapparatet rundt meg.
Apparat.
som statsministeren ville sagt, hvis han satt den stolen jeg sitter i nå.
For du har jo en vektvest som er full av bly.
Ja, nei, men jeg har en skuddsikker vest. Jeg har jo litt sånn, jeg pleier jo å ha på meg det ute. Ja, men det har vært tilfeller ute også hvor det har vært farlig.
Ja.
En gang i Mississippi så prøvde bar sheriffen oss om å stikke av litt tidligere fra et folkemøte med Donald Trump, fordi folk ble så immari forbanna på journalistene, kastet ting på oss, og Trump sto og skrek og jublet og syntes det var kjempegøy.
Ja.
Og så har jeg et tilfelle fra Gaza, hvor etter karikaturstriden i 2006, eller under karikaturstriden i 2006, hvor det var en gruppe som skulle drepe nordmenn og dansker, og via en kontakt på Gazastripen så tok jeg da kontakt med den gruppen og lurte på om de var interessert til å stille opp til intervju med meg dagen etter, og det ville de jo veldig gjerne gjøre, og fortalte meg at de skulle da drepe nordmenn og dansker, så er det en nordmann som da tar kontakt og vil møte det dagen etter. Så det var jo...
Ser du ut som en nordmann for dem?
Ja, men jeg tilrettela i hvert fall veldig godt for et eller annet som skulle skje da. Men jeg ser veldig norsk ut.
Ja, ja.
Jeg ser faktisk mer dansk ut, men det hjelper jo ikke i denne situasjonen her.
Da. De brenner jo danske og norske flagg om hverandre.
De gjør det.
Men har de noe, tror de at det har en effekt? Eller har det en effekt? Eller,
jeg tror at de fornærmer folk hjemme i Norge.
For folk sitter jo hjemme og bare ler, og hvor dårlig tegnet det er. Eller?
Ja, jeg blir ikke veldig sånn personlig fornærmet at noen brenner et norsk flagg nede i Midtøsten. Jeg fortalte om den der flaggbutikken i Gaza, de var jo, fordi det var plutselig stor etterspørsel etter flagget etter intifadaen og Osloavtalen.
Ja.
For da kunne palestinerne plutselig flagge, så de...
Men den flaggbutikken er en flaggbutikk hvor de selger flagg som skal brennes?
Ja, de selger masse flagg. De selger flagg, men det har... Og de selger jo mest palestinske flagg, selvfølgelig. Ja. Men de hadde jo veldig lenge... Jeg vet ikke om den er åpen enda. Jeg har laget en sak på den på 90-tallet og 2000-tallet også. Men veldig lenge så hadde de jo størst forbruk etter palestinske flagg, så var det israelske og amerikanske flagg de gikk mest i.
Ja.
For de skulle brennes. Og så har de hatt også da behov for norske og danske. Og ved et tilfelle i 2006 så var de jo utsolgt for norske flagg, eller utbrent, eller hva det heter. Så da hadde de bare danske flagg igjen. Men da var det jo noen smarte sjeler altså, som tegnet et blått kors inni.
Ja, for så lenge det er et kors, så...
Ja, så er det klart at det virker riktig å brenne.
Men du spurte om, ja, pranks, ja, om jeg hadde gjort noe.
Ja, ikke er du i tilbake Donald Trump. Der nå?
Ja, for jeg bare kom på at jeg gjorde jo mye rart når jeg var yngre. Ikke i Donald Trump-skala, men kanskje det nærmeste jeg kommer er... Jeg gikk på videregående, på Hellerud videregående, og så var det en kamerat av meg som skulle søke... Han hadde søkt på første gym, kom inn der, og så viste han meg... Et sånt ark som han hadde fått i posten, hvor det stod at han var på ventelisteplass nummer 160, og det var 2 uker ut i skoleåret. Og jeg visste at han aldri kom til å komme inn, men han var liksom virkelig lurte på, men kanskje det er, kom jeg inn? Liksom, spurte meg, og så tenkte jeg, faen, jeg får bare si at han kommer inn, og så finne på noe gøy. Så jeg sa at, ja, det er bare å fortsette å vente. Du kommer nok inn etter 160, det er jo ingenting. Det er jo så mye mennesker som bor i Oslo, så bare å fortsette å vente. Og så lagde jeg et fake godkjennings at han hadde kommet inn. Du er på ventelisteplass nummer 0. Spør etter rektor Vidkun Quisling. Og jeg visste at han ikke visste hvem det var, så han kom inn.
Men alle vet jo hvem Vidkun var. Han visste ikke det?
Ikke han. Jo, det var derfor han var på ventelisteplass nummer 160. Så han kom jo på skolen da, med det arket, og jeg var flink til å tegne, så jeg lagde jo sånne fake-stempler og signaturer og Vidkun Quisling. Så det så ganske proft ut. Og jeg hadde med hele skolen på det, så alle sånn, gikk rundt og spurte, og de ville se arket. Å ja, Vidkun, han er jo på lærerværelse, så han fikk liksom bekreftelse alle sammen indirekte med at ja, det stemmer, det er vår rektor, og han er på lærerværelse. Så han gikk inn der, og tilfelligvis den dagen hadde alle lærerne hadde et eller annet slags møte, så alle lærerne var der. Og han banket på døra.
Læremøte?
Læremøte, rett og slett. Og han snakker bare utestemme, han er ganske høy, roper. Så han åpnet døra, gikk rett inn og ropte, er Vidkun Quisling her? Så ble det helt stille i klasserommet, og ute i friminuttet.
Alle
visste hva som foregikk. Og så reiser historielæreren seg opp og roper, Vidkun Abraham Lauritz Quisling! Ja, ja, ja. Og da ble det jo helt kaos. Han tok jo tak i øret hans og dro han inn på rektorskontor, for de trodde jo at det var en elev på skolen som var klinkokos. Og politiet ble kalt inn etter hvert, fordi de skjønte at det var noen nynazister som stod bak. Jeg gadd ikke
skjønte eller trodde?
Trodde, selvfølgelig. Men skjønte også, fordi jeg var med på, ja, ja, det må jo være det. Dette her kan jo ikke være noen andre.
Så slem du
er. Så fin håndskrift. Ja.
Ja. Har du alltid vært slem?
Nei, bare den ene gangen.
Den ene gangen, ja.
Så, ja, det var, så jeg gjorde jo veldig mye sånne pranks når jeg var yngre. Ikke så mye nå lenger. Men jeg har alltid hatt lyst til å ha et eget skjult kameraprogram, siden vi snakker om det. Og nå som vi er på lufta, så er dette
skjult mikrofon, ja.
Annonsen, reklame. Ja. Jobbsøknaden min heter vel.
Ja, det er vanskelig for deg å drive med skjult kamera når folk kjenner deg, da.
Ja, jeg må gjemme meg et eller annet sted, ja. I en bil. Er ikke sånn man gjør skjult kamera? Man sitter i bil, og så ser man på monitor.
Jeg har jobbet med skjult kamera, men da har det vært litt sånn, altså i journalistisk øye med, da. Altså, ja. Det hender at du har gjort noe opptak som...
Er det skummelt når du gjør sånne ting?
Jeg kan spørre seg hvor det er, men...
Ja, jeg tenkte ikke at du var på Leos lekeland, men nei. Du er
der
i midten.
Der tror jeg ikke du skal drive med skjult kamera.
Nei, det er sant. Det er i hvert fall ikke
veldig,
for egen...
Veldig feil.
Dette er for privat.
Ja, nei, men det har vært steder i utlandet, jeg kan ikke, hvor vi har på en måte hatt kamera, men ikke vist dem i filmer og litt sånn.
Ja, for hvis dere, for det er ikke lov til å filme der.
Nei,
det,
fordi folk ikke vil bli filmet, ikke sant? Altså, for eksempel, jo, jeg var min egen fotograf de årene jeg bodde i USA. Og da var jeg i kontakt med Proud Boys, var en av disse gruppene som støttet Trump og drev med vold i gatene.
Stemmer.
Og da hadde jeg, da filmet jeg dem med skjult kamera.
Men du har jo sånne fiksere, har du ikke det? Eller alltid, har ikke det alle dere utenriks?
Jo, de kaller seg ofte lokale produsenter, da. Men ja, det kan være fiksere, det kan være alt mulig slag. Ikke alltid, men noen ganger så bruker jeg det.
Ja.
Det kan være for eksempel lokale journalister, eller taxisjåfører, så noen som kan hjelpe til med å...
Det kan være alt fra jeg trenger en røyk til
baguette. Ja, kanskje ikke røyk, men som hjelper deg til å få til intervjuer, kanskje hjelper deg med å oversette, ikke sant? Det er ikke alle språk jeg behersker.
Men er det folk du stoler på? Eller er de autoriserte?
Det bør jo være noen. Altså nei, det er jo ikke det er veldig få steder er veldig organisert, men i Gaza for eksempel så er det organisert der. Kjenner jeg en journalist, og han har alltid en fikser til meg, så jeg vet at det er folk jeg kan stole på. I Afghanistan så er det et firma som heter i Kabul, som heter Afghan Logistics.
Ah, ja.
Og de har sånn egen sånn kontor for journalister, det samme i Teheran også. Hvor de som journalist bare melder inn behovene dine, og så ordner de det de kan ordne der, ikke sant? Jeg bare si det at jeg sa at jeg kunne språk.
Ja.
I starten av min karriere så lærte jeg meg et ord på arabisk, interkhaif, som betyr, er du redd? Eller var du redd? Og dette var jo da, så nærmest jeg kommer det å fake, i hvert fall fake en forståelse, eller inntrykk av at jeg kan mer språk enn jeg egentlig kan. For da hadde sånn, flere ganger jeg intervjuet noen, og de fortalte om en eller annen dramatisk historie, og så ba jeg tolken ikke avbryte, jeg bare lot de holde på. Og når det var på å si mest dramatiske, så avbrøt jeg intervjuet som om jeg hadde skjønt hvert eneste ord de hadde sagt til da, så sa jeg, interkhaif, var du redd? Ja, ja, jeg var kjemperedd, og så fortsetter historien. Og da fikk seerne et slags inntrykk at han der behersker jo...
Han kan alle språk, han.
Ja,
han
kan alle språk.
Men når har du vært, når du har vært ute på sånne farlige oppdrag, når har du vært mest interkhaif?
Nei, det har vært når IS prøvde å skyte meg en gang. Det var litt ubehagelig.
Ah, ja.
På den andre siden fikk vi det på tape, det var direkte da. 2016 i Nord-Irak. Så når det først skulle skje, så det jo greit at det ble dokumentert så godt som det ble, og at det ble liksom, jeg fikk gjort et stort nummer.
Ah, det gikk utover. På TV?
Ja. Direkte, du kunne se kulene slå ned ved siden av foten min. Ellers har det vært noen forsøk på å ta livet av meg med granater og,
ja.
Og sånn. Det har vært veldig ubehagelig, når du vet at en granat på vei mot deg, og så... Så jeg tror det har gjort noe med meg. Jeg har vært redd på jobb mange ganger. Sånn skikkelig redd. Nå tuller jeg ikke,
ja.
Said Ali.
Nei, jeg lo ikke heller.
Nei, men du trakk på smilebåndet.
nei, ja, selvfølgelig. Alle er jo redde når det en granat på vei. Men hvorfor, har du ikke, hvorfor ville du bli krigsreporter i det hele tatt? Når det, altså det høres det, jævlig skummelt ut.
Jeg har ikke vært redd hele veien. Nei, det ble bare sånn. Altså, plutselig var det jeg som hadde vært i flest kriger, og så ble jeg stadig sendt ut fordi jeg... håndterte det og kom levende hjem hver gang.
Mm.
Så jeg vet ikke om de hadde en plan om å bare sende meg til liksom til jeg ikke kom hjem eller hvordan.
Ja, tror...
men det er jo det betyr jo ikke at jeg ikke var redd der ute. Jeg slutta jo på et tidspunkt også fordi jeg tenkte at nå har du på en måte kanskje brukt opp de ni livene du har fått. Jeg er ikke noe katt da, men at jeg har brukt opp de der mulighetene jeg har til å stole på at dette kommer til å gå bra. Mm. Men så tror jeg man blir flinkere til å være i krig. Ja. Når du reiser da, er du redd da? Kanskje ikke.
Jo. Oh, ja. Og veldig ofte redd. Altså, man jo redd fordi frykt for at folk ikke ler, eller at man har fornærmet noen. Men i starten så var jeg jo redd fordi man visste ikke hvor man endte opp en. Jeg var jo veldig mye i Finnmark. Og...
Når du reiser rundt med sånn stand-up-show?
Ja.
Hvorfor var du mye i Finnmark?
Nei, jeg hadde et byrå som egentlig bare hadde musikere. Og det var sånne trubadurmusikere som stod på brystkasser, ganske dårlige forhold egentlig. Og så tenkte han, manageren min, at vi sender den opp dit, og så kan de bare holde på i 3-4 uker, og så får de sin køtt, og så får han trent litt. Der var jeg ofte redd, men jeg var redd fordi de visste jo ikke hva stand-up var. Så det var ofte samene, nordledningene, oppe i Finnmark. De satt i salen, for jeg pleide ofte å ta opp lyd.
Ja.
Og da hørte jeg på opptaket ofte at de sa, skal ikke spille snart? Fordi jeg hadde stått og pratet i 20 minutter, så trodde jeg at ok, nå er han ferdig med å prate, nå skal han sikkert spille et instrument, eller jøgle, eller gjøre et eller annet, så skal han ikke bare prate. Så var det litt sånn frykt for at de ikke ville skjønne greia, at ja, jeg er her bare for å prate, og jeg skal ikke kle meg ut, eller ikke noen kostymer, bare fortelle om vitser og dra.
Ikke en klovnenes engang?
Ikke en klovnenes engang. Så man var litt sånn redd for, og så er man jo alltid redd for å fornærme noen. Ofte der oppe så var folk fulle. De gikk rett opp på scenen. Og...
Det høres ikke ut som du er redd for det nå. Du snakker jo forholdsvis ned. Ja, unnskyld.
Til deg når lyden er skrudd av. Nei, nå er jeg ikke så redd for det, men nå er også folk mye mer organisert. Når man har stand-up-show nå, så er det like viktig å ha et vaktselskap og folk som følger med, og at det er liksom trygt i forhold til... For folk er jo fulle, og det skal ikke mye til, for de bare går rett opp på scenen og tar mikrofon, eller skal slåss, eller krangle, eller...
Ja, okay. Så når jeg har begitt meg inn på dette her med å ha stand-up-show sammen med deg, så risikerer jeg altså...
Hvis det ikke er morsomt, ja. Ja.
Ja, det er jo du som får stå for, da, eventuelt...
Nei, det blir spennende å se hvordan det går med oss. Vi skal jo til, vi skal til Lillestrøm, vi skal til Kragerø, vi skal...
Nei, men jeg kan ta altså, Vestby. Det er allerede neste fredag, 21.
Ja.
Lørdag den 22. så er det Kragerø, og så er det Lillestrøm Langesund uka etter, og etter hvert Stavern. Alt dette finner du på Facebook-sida mi i hvert fall.
Og dette er jo bare småsteder hvor vi skal teste kjemien før vi skal til... Grieghallen, Ibsenhallen, er det noe som heter det? Hvis det er det, så skal
Ibsen
vi dit.
Ibsen P-hus, tenker du på?
Ibsen, ja.
Det ligger rett borte i gata her.
Der kan man kjøre inn og se på oss live.
Said Ali, tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med og intervjue deg.
Ja, det var det
du gjorde. Nesten, ja. Det gikk i begge veier, dette her. Det var veldig hyggelig, tusen takk.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.